У нас там с Яворским тяжбы из-за груши, что на меже растет. Половина веток над землей Яворских, а половина над нашей. Когда Яворские трясут, то и наши груши падают. А они говорят, что упало на межу, то их. Ну, вы сами посудите. Если это межа, эта тяжба длится уже 50 лет. Ну, вы посудите. Вот. Межа. Здесь падают груши. Тогда часть должна быть их, а часть наша. Хорошо. Хорошо, рыбка, но ты нам рассказывай об огуне, а не о грушах.
Об огуне?
Можно и об огуне.
Стоїть груша на межі. Мабуть, навіть найкращий в світі сусід – це все одно сусід. І як би ви не шанували один одного, як би не допомагали один одному, скільки б рюмок чаю не випили б разом, все одно не буває без конфліктів чи непорозумінь. Одному треба робити ремонт, а другий хоче виспатись. В одного тече батарея, і другого заливає, і так далі. Така собі життєва рутина. Так і поміж народами завелося. З одного боку, і торгівля між сусідами завжди йде, і культурний вплив, і проти варварських навал один одному на допомогу приходять, і династичні шлюби укладають, аж ось одному з князів чи королів приспічить показати усім, що він усім воякам вояк, і починається війни. Або комусь, ну, дуже приглянулася сусідська груша на межі. У X столітті Київська Русь і Польща виросли настільки, що нічийні простори між ними поступово стали не такими вже нічийними. Почались територіальні претензії, а за ними і війни. Отже, спочатку київські князі 4 століття тіснили поляків, то князь Володимир відхапає трошки нічийної чи спірної землі, то Ярослав Мудрий, то король Лев Данилович захопить Люблін. Потім поляки почали брати верх. Захопили у 14 столітті Галичину, потім об'єдналися з литовцями, створили Річ Посполиту від Мар'їнбургу до Чернігова, набудували костелів і дивились на українців з їхнім східним обрядом як слон на моську. А у 18 столітті, через 400 років після того, як Казимир Великий заклав латинську катедру у Львові, Ян Матейко, зобразивши це на відомому полотні, назвав це «Підкорені Русі», Річ Посполита сама потихеньку почала занепадати. Занепад імперії – взагалі дивна річ. Ще вчора непереможний римський орел наганяв страх на цілий світ, а тріумфальні арки і статуї на форумі вселяли спокій в римських громадян. А сьогодні варвари грабують Рим, а залишки залізних легіонів, які невідомо куди і як зникли, ховаються десь по болотах. Ще вчора іспанські галеони панували в морях, а іспанська піхота на суші. А сьогодні Англія і Франція сваряться за те, кому дістанеться найсмачніший шматок від іспанського пирога. Ще вчора за столом жартують з приводу того, як американці бігають в туалет від страху перед радянськими ракетами, а сьогодні складають анекдоти про те, як німецький солдат кричить селянці «Матка, млеко, яйки, я приносіть гуманітарну допомогу!» Історику, який терпеливо досліджує документи, не є тяжко встановити, чому і як занепадає могутня держава. Економічна чи наукова відсталість, неефективне правління, корупція, внутрішні конфлікти. Простежити шлях держави від славетних перемог до трагічного падіння – цим займались безліч талановитих істориків, письменників і навіть журналістів. Від Плутарха до Леоніда Парфьонова з його безсмертними передачами «На Мідні». Але для сучасників, особливо для пересічних людей, все це трапляється раптом, несподівано. І вчора був хазяїн імперії, а тепер сирота. Рождений в СССР. Ян Собеський був великим королем і полководцем, який руйнував і рятував цілі імперії. А наступник його, Август Сильний, смиренно просив допомоги то в російського царя, то в шведського короля. В битві під Віднем польські крилаті гусари розмітали турецьку армію, а лише через 20 з гаком років польське військо не могло нічого протиставити ані шведським мушкетерам, ані молодій армії царя Петра. Протягом 18 століття Річ Посполита все більше перетворюється на маріонетку в руках сильніших сусідів – Росії, Прусії, Австрії. Причини цього прості. застарілий та неефективний механізм управління державою, коли кожного нового короля обирали на сеймі, шляхта і магнати вважали себе повноправними володарями у своїх володіннях, сумнозвісне право «liberum veto», коли будь-який депутат міг скасувати рішення сейму. А ще сусіди, особливо Росія, які не дозволяли полякам міняти ці безглузді правила. Інколи шляхом підкупу депутатів, інколи шляхом військового втручання. Приблизно так Кремль намагався діяти по відношенню до України у 2014 році, але без успіху. Чи то через те, що Путіну до Катерини ІІ як «Жигулям» до «Мерседесу», чи то через те, що українці у 21 столітті любили Україну значно сильніше, ніж поляки Польщу у 18-му. Так чи інакше, коли польським королем стає Станіслав Август Понятовський, колишній коханець Катерини ІІ, залежність Польщі від Росії стає доконаним фактом. Особливо, коли під час Барської конфедерації і Гайдамацького повстання королівське військо нічого не могло зробити з цими носіями демократії, поки на допомогу не прийшов корпус російського генерала Кречетнікова. А потім Росія, Прусія і Австрія взагалі вирішили, що Польща виросла завелика і їй треба зробити ампутацію зайвих кінцівок. У 1772 році війська трьох держав одночасно перетнули польські кордони і зайняли території, на які претендували. Зокрема, Прусія анексувала польські землі на Балтійському узбережжі, Росія – частину Білорусі, Лівонії і Литви, а Австрія забрала собі трохи польських земель і усю Галичину. Наступний розподіл Польщі трапився у 1793 році, коли поляки спробували запровадити в тебе кілька корисних реформ, зокрема прийняли Конституцію. У відповідь Росія і Прусія знову вдерлись до Речі Посполитої і, незважаючи на спротив патріотичних військ на чолі з Тадеушем Костюшко, без великих труднощів позабирали собі ще трохи земель. Зокрема, Росія анексувала частину Білорусі і український Волинь з Поділлям. У наступному році Костюшко підняв повстання, щоб припинити розподіли держави, але його швидко розбили, а в наступному, 1795 році, Росія, Австрія і Прусія розділили між собою те, що залишилось від Речі Посполитої. Відтепер українські землі були розділені між Австрійською і Російською імперіями. Польський період в українській історії закінчився. І хоча поляки все одно залишатимуться нашими сусідами і намагатимуться впливати на нашу долю і навіть повернути нас під своє братське крило, майже ніхто з українських політичних діячів не стане вже пов'язувати майбутнє свого народу і своєї землі з Польщею. Якщо для гетьмана Костянтина Острозького у 16 столітті любов до батьківщини і вірність королю були речами цілком сумісними, якщо львівський православний єпископ Йосиф Шумлянський кричав, ідучи в бій, «Солодко вмерти за короля», та й король його, Ян Собеський, був русиним українцем за походженням, то, наприклад, Лев Шептицький, український унійний митрополит у 18 столітті, ледь встигли австрійці вступити в Галичину, почав писати до нової влади кляузи про те, як польська влада ображала руський народ і руську церкву. І, звісно, глупо звинувачувати в тому, що в їхніх серцях згасла любов до Речі Посполитої. Все ж таки, протягом історії братні народи завжди розбігались, коли один з братів починав вважати себе старшим. Якою в ті часи була українська церква? Точніше, українські церкви, адже українці туди ходили і до православної, і до римокатолицької, і до греко-католицької церков. Українська православна церква, до якої належали українці на Лівобережжі, все більше перетворювалась на російську церкву. Митрополія втратила самостійність, видавництво книжок і викладання в школах і колегіумах все сильніше контролювалося з Петербургу. Українські церковні вчені, викладачі, музиканти, художники, просто видатні і впливові церковники масово вивозились або переманювались до Росії, де зазвичай займали важливі місця в церковній ієрархії. Але, звісно, без права запроваджувати якісь важливі реформи чи вносити зміни в російську церковну політику. Братства, які відігравали таку важливу роль в церковному житті, поступово зникли не без участі царського уряду. Знищувалася налагоджена система церковних шкіл, посилювався державний контроль над усіма сферами церковного життя. Звісно, і в цих умовах знаходились і такі велетні духу, як мандрівний філософ Григорійського рода, і просто гідні священники, які виконували свою душпастерську роботу, незважаючи на усі примхи високого начальства. Зразком такого середньостатистичного позитивного священника може бути Іван Некрашевич, виходець за села Вишеньки, випускник Києво-Могилянської академії, який по завершенню науки відправився священником в рідне село. Після себе він залишив кілька цікавих поезій, яким варто присвятити окрему передачу. Також варто згадати і Івана Григоровича Барського, славетного київського архітектора, творця Покровської церкви біля Андріївського узвозу, церкви Миколи Набережного на Подолі і ще багатьох святинь Лівобережної України. Твори цього архітектора, останнього майстра українського бароко, чудове свідчення того, як українці в середині 18 століття пам'ятали і плекали свої традиції, і як цю любов намагалися знищити царський уряд і Святіший Синод. Варто згадати і його брата, Василя Григоровича Барського, паломника, мандрівника, який пішки пройшов від Києва до Святої Землі і залишив по собі чудові спогади – странствування пішоходця Василія. Спогади Григоровича Барського, особливо про його перебування на Західній Україні серед уніатів, чудове свідчення для вивчення міжконфесійних відносин тієї доби. Зокрема того, як радо греко-католики приймали православних прочан. Це були красиві, яскраві зірки на вечірньому небі. Вони світять ясно, але не заважають ночі ставати все темнішою. Дещо подібною була ситуація з Римо-католицькою церквою на Правобережній і Західній Україні. З одного боку, назовні все виглядало чудово, Річ Посполита більш не брала участь у великих війнах, ксьондзів з монахами не турбували ані турки, ані татари. В містах, містечках і селах будували пишні костели і монастирі, які прикрашали найкращі художники і скульптори тієї доби. Але з іншої сторони, за цією розкішю рідко можна було побачити правдиве благочестя і любов до ближнього. Римо-католицьке духовенство часто з презирством і зверхністю ставилось до греко-католиків, і хоча польські королі не раз і не два зрівнювали в правах священиків і вірних східного і західного обрядів, проте закон в Польщі діяв далеко не усюди і не завжди. Та й між собою римо-католики не завжди знаходили спільну мову. 1748 рік запам'ятався львів'янам завдяки дивній сварці між монахами Кармеліцького і Капуцинського монастирів. Ці дві обителі стоять у Львові на вулиці Підвальній, неподалік одна від одної. Мабуть, мешканці навколишніх вулиць, яким однаково близько було і до одного, і до другого храму, стали тією самою грушею на межі, через яку сварилися сусіди в книзі і фільмі «Вогнем і мечем». Отже, кармеліти почали перекопувати дорогу до монастиря Капуцинів, а потім навіть влаштовували з ними бійки з використанням дрючків та іншого болючого, хоча і нелетального обладнання. На щастя, сварка ця довго не тривала, але в історію вона таки увійшла під назвою «Монахомахія». Що ж, 18 століття було добою загального занепаду Польщі. В ту добу шляхта і магнати забули, що таке захист батьківщини і лицарська відвага. Подвиг на полі битви поступили з місцем учтам і бенкетам, полюванню та іншим розвагам. І Римо-католицька церква в Речі Посполитій, яка, незважаючи на чимало парфіян етнічних русинів-українців, остаточно стала в ті часи національною польською церквою і розділила за своїм народом його занепад. А ось греко-католицька церква, яка в свою чергу завжди позиціонувала себе як церква для русинів, тобто українців і білорусів, переживала тоді період не те, щоби піднесення, а скоріше добу напруженої праці на користь свого народу. Це була доба, коли єпископи запровадили традицію в народі вітати один одного словами «Слава Ісусу Христу», і традиція ця зберігається і донині. Коли друкарні в Васильянських монастирях випускали безліч книжок для простого народу, запроваджували школи, і одним з найбільших центрів народного просвітництва була Почаївська лавра, яка в ті часи була греко-католицькою і служила не чужим правителям, а своєму народові. Ще Йосиф Шумлянський, львівський православний єпископ, який навернув Західну Україну на унію, непогано подбав про просвітництво в церкві, а його не менш талановиті наступники, особливо Афанасій і Лев Шептицький, які керували спочатку львівською єпархією, а потім цілою унійною київською митрополією, яскраві представники цього славетного шляхетського роду, по мірі сил продовжували реформи свого попередника. Цікаво, що Афанасій Шептицький – галичанин, який непогано почувався у Львові та й Вільнюсі чи Гродно, де мешкали інші унійні митрополити, своєю головною резиденцією зробив Радомишль – невеличке містечко неподалік від Києва. Київ в той час вже був під владою Русі, і уняцькі митрополити, звісно, не могли туди приїхати. Тож владика Афанасій обрав собі за столицю місце, яке лежало найближче до нашої древньої столиці. Тим самим він хотів підкреслити, що не зрікається свого титулу, не збирається його міняти, а також не збирається постійно сидіти у великих містах Литви чи Галичини, забувши про спустошені війнами землі Центральної України. Саме там він знайшов талановитого юнака-художника на ім'я Лука Долинський, і цей майстер-самородок під покровительством митрополита виріс у видатного художника, який прикрасив не одну церкву чи монастир. В наші дні його твори можна побачити в Національному музеї імені Шептицького у Львові, в Бернардинському монастирі там само, в головному храмі Почаєвської лаври. Звісно, митрополичий палац в Радомишлі не зберігся, невідомо навіть де він стояв. Можна лише робити припущення. Наприклад, є звістки, що давній монастир в Радомишлі, де, до речі, у 17 столітті було відкрито першу на українських землях паперову фабрику, був пізніше закритий, і на його місці вже у 19 столітті відкрили звичайну папірню. З залишків цієї папірні, добряче відреставрованих, вже в наші дні було зроблено незвичний музей під назвою «Замок Радомишль», куди, звісно, варто завітати киянам. А ось труднощі, які переживала в середині і другій половині 18 століття уняцька церква на Правобережній Україні, були скоріше зовнішнього характеру, ніж внутрішнього. Незважаючи на усі старання Яна Собеського і Йосифа Шумлянського, Афанасія і Лева Шептицьких, на реформи Замойського синоду, унійна церква все одно залишалася в Польщі церквою другого сорту. Хоча руські митрополити і єпископи спілкувалися зі своїми латинськими колегами на рівних, та й багаті освічені васильяни, еліта української і білоруської церкви також викликали повагу своїх латинських колег, але загалом священників східного обряду зневажали, в селах вони часто залишалися кріпаками і мусили або працювати на пана, або платити йому ренту. Не все так гладко було і у відносинах церкви і народу. Православна пропаганда, на яку Росія не шкодувала сил, намагалась представити унійну церкву як польську маріонетку, чия мета – збольшити русинів і перетягнути їх на латинство. Враховуючи, що поляки у свою чергу вважали унятів неповноцінними схизматиками, не дивує, що кожного разу, як шляхта піднімала рокош або повставали селяни, і одні, і другі з однаковим завзяттям били греко-католицьких священиків. Так було, наприклад, у 1768 році, коли польська шляхта проголосила Барську конфедерацію проти політики короля, підняла повстання і по мірі сил почала грабувати околиці, а українські селяни у свою чергу почали різати шляхту. Цікаво, що ці сільські народні месники казали, що мають так звану «золоту грамоту» від Катерини ІІ, яка дозволяє і навіть закликає різати уніатів, шляхту і жидів. Коли ці селяни на чолі з Максимом Залізняком, до речі, колишнім монахом, який повірив антиунійній пропаганді, один з керівників місцевої охорони Іван Гонта, замість того, щоб захищати своє місто, перейшов на бік цих гайдамаків і допоміг їм взяти місто, приєднавшись до грабунків і вбивств. Звісно, своїх дітей-католиків, як то писав Шевченко в поемі «Гайдамаки», він не вбивав, та й взагалі є звістка, що він перейшов на бік повстанців, розуміючи, що місто від них зберегти не вдасться, і вважав, що його допомога дозволить йому зберегти хоча б частину міщан від вбивств. Але так чи інакше, завдяки його зраді, гайдамаки вбили в Умані усіх євреїв, усіх римокатолицьких і уніатських священиків, монахів, студентів, багато шляхти, загалом кілька десятків тисяч чоловік. А коли Катерина ІІ вела війська на правобережжя, щоб допомогти королю приборкати і повсталу шляхту, і повсталих селян, російське командування вимагало від усіх унійних священиків переходити в православ'я, а тих, хто відмовлявся, кидали до в'язниці. Звісно, на це можна відповісти, що не просто так селяни підняли руку на своїх священників, але це вже спекуляції, враховуючи і сильний тиск, і пропаганду з боку Росії, і те, що уняцькі священники дуже часто ставали мучениками і ніколи не ставали мучителями. А кількість тих, хто добровільно переходив на московське православ'я, у 18 столітті була дуже незначною. Отже, у більшості своїй уніатське духовенство в Україні і Білорусі у 18 столітті поводилось цілком гідно і сумлінно виконувало свої пастирські обов'язки, наскільки вистачало сил і можливостей. Частково свідченням цього можуть стати спогади Василя Григоровича Барського, яким буде присвячена наша наступна передача.